Campus FM je prezenta.
Dzieje Ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Fil-programm tal-lum se nerġgħu nitfgħu l-attenzjoni fuq il-vand din id-darba permezz tar-raba kruċjata. Kruċjata stramba u kontroversjali din il-kruċjata li flok iġġieldet biex tikseb taħt idea Ġerusalemm u artijiet u bliet oħra li kienu għaddew taħt il-Misilmin, spiċċat rebbieħa fuq il-Biżantini u l-Kruċjati li ħadu taħt idehom Kostantinopli. Imma qabel xejn ħanfakru kif kienet intemmet it-tielet kruċjata.
It-tielet kruċjata bdiet taħt it-tmexxija ta' wieħed mill-aqwa gwerrieri ta' kull żmien ix-xejjaħ Barbarossa, imma dan miet f'inċident waqt li kien qed jaqsam xmara fuq iż-żiemel. It-tielet kruċjata ġabet wiċċ imwiċċ żewġ mexxejja kbar: Richard II tal-Ingilterra fuq in-naħa tal-Insara u Saladin fuq in-naħa tal-Misilmin. Spiċċat bi trattat ta' paċi għax iż-żewġ forzi ntebħu li ma setgħux jagħmlu aktar milli kienu għamlu. It-trattat ġie firmat fit-2 ta' settembru 1192. Ġerusalemm kellha tibqa' f'idejn il-Misilmin imma l-Pellegrini Insara kellhom dritt li jżuruha. Il-bliet tul il-kosta kellhom ikunu f'idejn l-Insara. Hekk l-Insara kellhom triq miftuħa lejn il-Mediterran u l-Ewropa. Għal ħames snin kien hemm il-paċi mill-ġdid fl-art ta' Kristu.
Imma l-Kruċjata ħallet deluzjoni u tama li xi darba titqajjem kruċjata oħra biex tkompli fejn ħallet ta' qabilha.
Id-deluzjoni li ġabet magħha dik l-armata tat-tielet kruċjata kienet għadha ma ntesiġ fl-Ewropa. Enriku VI ibn Barbarossa kien qed jippjana biex jerġa' jifforma l-Kruċjata u jmur jikseb Ġerusalemm. Ġabar madwar 60,000 isqallija, il-gżira li fil-ħolma tiegħu ta' imperatur kellha tkun il-kapitali tal-Imperu. Id-data kienet stabbilita 1196. Imma ftit jimqabel marat u miet. Issa fuq it-tron ta' San Pietru kien hemm Papa Innoċenzu III, riformatur bla mistrieħ, kemm f'affarijiet reliġjużi u kemm f'dawk temporali.
Inkomplu minn hawn. Il-Papa Innoċenzu III ħareġ l-eddiet tas-sejħa tat-tielet kruċjata f'Awwissu tas-sena 1198. Is-sejħa tiegħu ma kienx biss għar-rejiet Insara tal-Ewropa imma wkoll għall-barunijiet nies tal-flus u tas-seta biex dawn jikkontribwixxu għall-kruċjata. Anki l-sfijiet kellhom b'xi mod jagħtu is-sem tagħhom materjali biex tinġabar din il-kruċjata.
Il-Papa għamilha ċara li l-Knisja kellha tkun l-ispiratriċi u l-mexxejja ta' din il-kruċjata. Kiteb li r-rejiet Insara biex jinsew id-differenzi ta' bejnietom u jagħtu l-kontribut tagħhom b'armata, imma ma kienx qed jistidinhom biex jieħdu fidejhom it-tmexxija. Sejjaħ ukoll għat-trattat ta' paċi bejn ir-Repubbliki ta' Pisa u Ġenova biex jinsew id-differenzi ta' bejnietom, imma lil dawn għalihom ixċewqa li jipparteċipaw direttament. Imma għamilha ċara li l-Kruċjata kellha tkun avveniment tal-Ewropa nisranija għal skop reliġjuż, il-kisba mill-ġdid ta' Ġerusalemm.
Imma ma kellux ikun hekk, u għal aktar minn raġuni waħda. L-ewwel nett l-Imperu Qaddis Ruman ma kienx f'qagħda tajba. Meta Enriku VI re ta' Sqallija tal-Burgundja tar-Rumani u tal-Italja miet, ħalla warajh li l-libnu għadu żgħir u bla esperjenza biex imexxi renju daqshekk kbir. Barra minn hekk sab oppożizzjoni minn żewġ Ġermaniżi oħra, Filippu ta' Swabja u Otto ta' Brunswick. Imma l-oppożizzjoni tagħhom kienet aktar fl-ambjent Ġermaniku milli fil-bqija tar-Renju. Sqallija u allura Malta ma ħassewx din l-oppożizzjoni. Barra minn hekk ħadd minnhom ma kellu l-ħajra jaqbad l-armi biex imur jeħles Ġerusalemm.
Imma Otto kellu warajh il-Papa Innoċenzu III.
Irridu issa nqisu fattur ieħor fl-istorja ta' tħejjija ta' din il-kruċjata, ir-Repubblika ta' Venezja.
Ir-Repubblika Venezjana fil-bidu tas-seklu 13 kienet waħda mill-qawwiet importanti tal-Ewropa. U kummerċjalment kienet żgur naktar waħda importanti ħolqa bejn il-Vant u bejn l-Ewropa. Dejjem ma tafx fejn inti mala Serenissima u mhux darba u tnejn li ħasbita differenti mill-bqija tal-Ewropa. Min dejjem kella kuntatti mal-Vant u saħansitra blit taħħa fil-Greċja u qatt ma ddejqet tagħmel ukoll kummerċ mal-Misilmin, speċjalment tal-Ixandra. Iżda issa kella l-inkwiet ma' Kostantinopli.
Kien hemm żmien meta kellha kummerċu relazzjonijiet tajba mal-Imperu Biżantin, imma ġara li l-Imperatur Manuel fis-sena 1171 ordna l-arrest tal-Venezjani f'Kostantinopli u l-ħtief tal-proprjetà tagħhom. L-inkwiet kompla ħraġ fis-sena 1182 meta ħafna nies tal-Punent li kienu joqogħdu f'Kostantinopli ġew maqtula. Il-Biżantini qatt ma ħamlu lin-nies tal-Ewropa Latina. Iżakk it-tieni u Alexius tlieta ppruvaw itejbu r-relazzjonijiet imma fid-der biss għax aktar kienu imxaqilbin lejn il-Piżani u l-Ġenoviżi ed-dewwa tal-Venezjani.
Semmejna il-Biżantini. Kif kienet il-qagħda tal-Imperu Biżantin meta bdiet tinħema r-raba kruċjata tal-1195?
Kienet għada tmexxi id-dinastija Komnenus l-istess waħda li kienet tmexxi Kostantinopli meta bdiet l-ewwel kruċjata, 90 sena qabel.
Andronikus Komnenus meta nqatel fis-sena 1185 wara tliet snin ta' tmexxija, ħalla warajh mhux biss mibeda kontri għax kien mexxa bit tal-ħadid imma wkoll ħerba amministrattiva. Laħaq warajh iżak it-tieni Angelus.
Imma dan l-imperatur mhux biss kellu jieħu ħsieb il-belt imma ġlied li kienu qed jaqilgħu il-Bulgari u s-Serbi li ħarġu minn fuq biex tagħqad lanqas il-Punent maħall-ħkwiet. Federico ta' Hohenstaufen attakkah u ħarru xi bliet u kellu jasal fiftejim miegħu ftehim li aktar kien jiffavorixxi lil Federico. Tilef ukoll il-kontroll fil-palazz tiegħu stess, tant li ħuh f'April tal-1195 ħarru it-tron u laħa imperatur bl-isem Alexius III. Dan ma rridx itebba' ismu u l-kuxjenza bid-dem ta' ħuh, imma biex żgur ma jagħtihx tħabbil ir-ras, għamih u tefgħu il-ħabs.
Alexius ma kienx aħjar minn ħuh, ansi aktar korrott. Fi żmienu ma ħallewx kwieti la Enriku VI tal-Imperu Qaddis Ruman, u lanqas il-Bulgari u s-Serbi, u billi kien jaf li militarment ma setax jirbaħom, kien jasal għal xi ftehim u t-teżur tiegħu kien qed jara l-qiegħ.
Dan kien l-Imperatur ta' Biżanzju meta r-raba kruċjata bdiet il-mixja tagħha lej Kostantinopli flok lej Utrumer lej Ġerusalemm.
Imma qabel dan kien seħ żwieġ bejn Irene, bint l-Imperatur Isaac Angelus u Filippu ta' Swabia u Enriku s-Sitta. Dan iż-żwieġ kellu jħalli l-effett tiegħu fuq ir-relazzjoni bejn Kostantinopli u Enriku s-Sitta li bħala re ta' Sqallija kellu dritt fuq l-artijiet li qabel kienu tan-Normanni u issa kienu jinsabu fi żejn il-Biżantini. Il-mexxej tal-familja Hohenstaufen għalhekk wera snienu meta laħaq Alexius it-tielet u wera biċċar li rid lura dak li kien tan-Normanni. Jekk il-Biżantini ma kinux jaħmlu lill-Latini aktar u aktar ma kinux iniżlu lin-Normanni.
Fil-fatt Enriku VI kien ħaseb biex isejjaħ kruċjata u li toħodha l-ewwel kontra Kostantinopli u minn hemm imur jattakka Ġerusalemm. Kif rajna il-mewt tiegħu ħasdet dan il-ħsieb u ibnu ma kienx f'qagħda li jkompli il-ħsieb ta' missieru, imma din l-idea ma twarbitx għal kollox.
Il-borma kienet imħawda biżejjed meta l-Papa Innoċenzu sejjaħ ir-raba kruċjata. U wieħed issa jifhem ilala l-Papa rrid li din il-kruċjata tkun affari ekklesjastika.
Innoċenzu III kompla jsejjaħ għall-kruċjata maquda taħt l-istandard ta' San Pietru, bat legati f'kull belt importanti u predikaturi magħrufa telaw il-pulpti ta' katedrali u knejjeż kbar iħeġġu lill-poplu jitlob għall-liberazzjoni tal-belt qaddisa ta' Ġerusalemm fejn miet Kristu minn taħt idejn il-Misilmin.
Il-Papa kien stabbilixxa sena meta l-Kruċjata kellha titla'. Sena 1199. Imma ħadd ma ċċala. Riċard tal-Ingilterra u Filip ta' Franza kieku semgħu mill-Papa u għamlu paċi temporanja, imma l-mewt ta' Riċard reġgħet ġabet kollox għal status quo. U l-Papa kompla jitħabat u jitħamba biex jaqgħad l-Ewropa nisranija kontra l-Mislim. F'Novembru tas-sena 1199 sar xi ċaliq.
Is-sejħet laqa' pompuża tal-mexxejja kollha li kellhom jieħdu s-salib u jingħaqdu biex imorru jikkumbattu kontra l-Mislem. Għal din il-laqa tal-kbarat Ewropej intażlet il-belt ta' Champagne. Il-konti ta' dik il-belt, Theobald, organizza il-laqa kif għandha tkun, funzjonijiet, reliġjużi, diskorsi, ċerimonji u festi u forsi wkoll champagne.
L-ewwel li ħadu l-ġurament kienu l-konti ta' Champagne u ta' Blois, żewġ kontej li kellhom tradizzjoni marbuta mal-Kruċjati. L-eżempju tagħhom anqal il-mexxej oħrajn. Il-konti Theobald, li ħuh kien għamel żmien re ta' Ġerusalemm, intażel il-mexxej militari, imma l-ħaq miet qabel mal-Kruċjata għamlet pass lejn Ġerusalemm. Intażel ċertu Bonifazio ta' Monferrato fl-Italja li wkoll kellu rabtiet mal-art imqazza. Għax kien jiġi t-siju tar-re Baldwinu ħamsa li għamel xi żmien re ta' Ġerusalemm, imma l-interessi tiegħu ma kinux biss reliġjużi.
Bonifazio kellu wkoll relazzjoni ma' Kostantinopli jew biex inkunu eżatti kellu għajneh fuq biċċa art sew li kienet taħt il-ħakma Biżantina u kien qed jinsisti li din kellha tkun tal-familja tagħhom. Ħuhranieri issa mejjet kien iżżewweġ waħda mill-bniet ta' Manuel Komnenus u kien se jkollu taħt idejh it-tmexxija ta' Tessalonika kieku ma ħażditux il-mewt. Issa ħuh Bonifazio sab ix-xoqa f'Moxta biex jara kif jagħmel u jikseb dik l-art f'isem il-familja tiegħu. Bħala mexxej ta' Kruċjata kellu l-karti f'idejh biex imexxi wkoll din il-kawża personali.
Sa dan it-tant xi delegazzjoni ta' sitt prinċipijiet kienet marret Venezja biex tiġbed lir-Repubblika għal din il-kawża. Il-Papa xtaq li Venezja tkun il-port minn fejn jitilqu l-bastimenti lejn l-art imqazza. Venezja qablet imma talbet prezz. U tabel ta' negozjanti li il-prezz tagħha kien imħawwar u bit-salza. Imma Venezja rraġunat li kellha tibni aktar bastimenti fit-tarsna biex tikrihom lill-Kruċjati. Il-Papa Innoċenzu t-tielet fehm li Venezja kienet se tħollu torbot is-suċċett tal-Kruċjata, li se issa kienet tiegħu imma beda jara li kienet qed taħrablu minn idu.
Imma mhux kulħadd qabel li Venezja jkollha il-monopolju ta' trasport. Xi kruċjati għażlu li jmorru mill-port ta' Marsilja u Venezja sabet ma wiċċa bastimenti mibnija aktar milli se tittikri. Barra minn hekk il-ħlas imwiegħed ma wasalx kollu.
Kollox kien iftiehem oriġinarjament il-bastimenti Venezjani kellhom jitilqu madwar 35,000 soldat u l-ħlas kellu jkun skont kemm soldati jġorru il-bastimenti Venezjani. Imma mhux aktar minn 10,000 waslu fil-portijiet Venezjani biex jisalpaw. Imma id-doġe u l-konsil tiegħu ma rridux iwaslhom jekk ma jkollhomx il-ħlas bil-qudiem.
Il-Venezjani kienu insara ferventi, imma fejn jidħol kummerċ dan jiġi l-ewwel, jew ħlas jew il-Kruċjati jibqgħu l-art.
Id-doġi ta' dak iż-żmien Enrico Dandolo kien mallem tal-pragmatiżmu u ma kontx taddih kif ġibu l-ħaq mingħajr il-labra.
Sab ruħu baġmilu ta' soldati m'għandhomx biex iħallsu l-passaġġ u bilkemm kellhom biex iħallsu fejn jorqdu u jieklu. Ma setax ikeċċihom għax inkella kien jiddobba xi skomunika minn Innoċenzu Tlieta li jagħmilha ċara li ħadd mill-mexxejja nsara ma kellu jxekkel u jfixkel il-mixja tal-kruċjati. Għalhekk id-doġe kellu jasal għall-kompromess imma wieħed favur tiegħu.
Ritajnuna biex il-Venezjanija ġew jiksbu taħt idejhom il-Belt ta' Zara fid-Dalmazja li wara snin taħt Venezja issa ntrebħet mill-Ungeriżi. Għal-Venezjani kien importanti li kollhom magħhom bliet mix-xatt tad-Dalmazja biex b'hekk ikollhom kontroll tal-Adriatiku.
Id-doġe kien lest li jaħfer il-ħlas tal-Kruċjati? Le, xejn minn dan, imma kien lest li iħalli il-ħlas għal-aktar tard jekk il-Kruċjati jgħinuh jikseb il-Belt ta' Zara li Venezja waħedha kienet ilha 15-il sena ta' xejn tipprova terġa' tikseba taħta.
Il-Kruċjati ma kellhomx triq oħra, u l-Papa f'Ruma jinkwieta għal dan id-dewmien.
Imma mhux il-Kruċjati kollha belgħu s-sunnara tad-doġe ta' Venezja u hawn id-doġe lab kart oħra. Ħa il-vot ta' Kruċjat u bħalu għamlu ħafna Venezjani. U l-Kruċjati li kienu kontra tiegħu radbu r-reżistenza tiegħu u l-Papa f'Ruma ħan-nifs u kompla jħeġġeġ biex din l-imbirka Kruċjata tibda t-triq tagħha lejn Ġerusalem.
Il-Venezjani kienu s-salesti biex jibdew l-attakk tagħhom fuq Zara. Imma ġara fatt kurjuż li biddel ir-rotta.
Ħanerġgħu nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq Kostantinopli.
Ġara li Alexius, ibel l-imperatur imneħħi u għama, Isaac it-tieni Angelus, ħarab lejn il-Punent u talab lajnuna biex jerġa' joħu f'idejh it-tron użurpat minn sieħ Alexius it-tielet. Jekk jgħinuh wieħed ammont kbir ta' flus u soldati biex il-Kruċjati jiksbu mill-ġdid Ġerusalem. U offerta importanti oħra kien se jerġa' jġib il-Knisja Ortodossa tal-Vant taħt it-tmexxija papali u naturalment relazzjoni tajba mal-Papat.
Kien hemm xam ġurdin jinten f'din l-offerta, imma Bonifazio ta' Monferrato, il-mexxej militari tal-Kruċjata, ħata f'din l-okkażjoni għax se tista' tieħu aktar possibiltajiet biex jikseb għalih Tessalonika.
Venezja wkoll ħadet pjaċir din l-offerta, għax barra li kienet imwieda tratta minn speċjali hekk se tista' tikseb l-artijiet li qabel kellha l-ħatma tagħha fuqhom, imma ma nsitx il-Belt ta' Zara.
Il-pjan kien imħejji qabel il-Kruċjata telqet f'Ottubru tas-sena 1202. L-ewwel xi Kruċjati kellhom jieħdu Zara, imbagħad kollha imorru jgħinu biex jiksbu Kostantinopli. Imbagħad minn hemm il-Kruċjati tal-Punent, mejjunin mill-Biżantini, imorru biex jiksbu il-Belt qaddisa ta' Ġerusalem, fej Kristu għallem, ħall-passjoni, miet u xoxta.
U jekk ikun hemm bżonn jibqgħu seri l-Eġittu.
Imma f'imħuħ Uħud ġa beda jberren il-ħsieb li ma kinux se jiċċaqalqu minn Kostantinopli kif taqa' f'idejhom.
Ħansegwu l-Kruċjati fl-ewwel tir li kellhom f'moħħhom, il-kisba mill-ġdid ta' Zara għall-Venezjani.
Madwar 200 bastiment telqu lej Zara, imma Zara kienet belt nisranija mhux musulmana u l-Papa Innoċenzu ħada bi kbira tant li jeddet lill-Venezjani u lill-Kruċjati bi skomunika. Imma kliemu intilfu fix-xejn mal-Kruċjati li ġa kienu għamlu l-kontijiet tagħhom. Imma kien hemm minħass li ma kienx sewwa li l-insara jattakkaw belt tal-insara biex jikkuntentaw lill-Venezjani u l-aġenda moħbija tagħhom li aktar ma jgħaddi żmien aktar bdiet tidher fid-der.
Il-Kruċjati niżlu l-art biex jattakkaw żada fl-10 ta' Novembru.
U beda l-assedju minkejja t-teddida tal-Papa li min jattakka belt nisranija kien se jieħu l-iskomunika, imma mhux is-suldati kollha kienu marfa b'din it-teddida.
Kienet infosthom minn kellu skruplu jassedja art nisranija. Uħu tiżda dawru femithom għax fil-Kunsell tal-Gwerra imsejjaħ apposta femu jew ġalhom jifmu li dak kien minor malus għax hekk setgħu jiksbu l-flus biex jħallsu lill-Venezjani u jkomplu bil-missjoni qaddisa ħalli jeħallsu l-Belt qaddisa ta' Ġerusalem. U allura mill-ġdid daħħal l-argument li mhux sew li dik il-belt kienet f'idejn il-Mislem u jekk Kostantinopli tkun f'idejn il-Latini, aktar faċilment setgħu jiksbu taħt idihom Ġerusalem. U meta xi ħadd semma l-adab tal-Papa, wiġbuh li l-Kruċjati ma jintrebħux bit-talb u l-indulġenzi biss.
Im-moħrajn baqgħu iżommu sodi mal-fema tagħhom, ma ridux iċabsu l-kuxjenza tagħhom bid-demm u l-mewt ta' Juan Sara u tal-qulura. Fost dawn kien hemm Simon de Montfort li jismu kien meqjum fl-Ewropa kollha. Imma l-legat tal-Papa fil-Kruċjata qabel mal-Kruċjati. Anki Bonifazio ta' Monferrato ippreferra li ma jħux sem fl-attakk, kemm biex ma jaqax fl-iskomunika u kemm skont oħrajn għalkemm mhux storikament ippruvat biex jitratta mal-Prinċep Alexius ibn Isaac it-tieni Angelicus dwar kif se jneħħu lill-użurpatur.
Il-Belġ ċediet wara ftit ijiem.
Il-Kruċjati qattaw ix-xitwa hemm, prattikament kien hawn li ħafna mitruppi semgħu bl-offerta ta' Alexius u mill-ġdid inqala t-tilwim u n-nuqqas ta' ftehim għax kien hemm min qal li l-Griegi ma jafdaħħomx.
Sa dan it-tant il-Papa Azam Kentus komunika lil dawk li kienu attakkaw lil Zara, inkitbu itri li l-Papa jitolboh biex ineħħi l-iskomunika u ndaħlu intermedjarji biex jaġaluh jifhem it-tattika tal-Kruċjati. Il-Papa immolla ftit, ma xorta waħda kien kontra li l-insara jattakkaw il-belt ta' Kostantinopli. It-trattattivi damu seri.
Imma il-Kruċjati websu rasom f'April tas-sena 1203 telqu lej Kostantinopli.
Triqtom lejn il-Belt Bizantina ħadfu taħt idejhom l-gżira ta' Korfu u xi postijiet oħra. Fl-24 ta' Ġunju 1204 waslu Kostantinopli. L-Imperatur kien għadu ma jafx sewa sew x'kienet il-fema ta' dawk il-Kruċjati kollha. It-tweġiba tal-Kruċjati ma tantx kellha tidwir mal-lewża. Qalulu li ġew ineħħuh għax kien traditur. Stennew li l-poplu ta' Kostantinopli se jaqbel magħhom. Imma dawn minkejja li ma kunux kuntenti bl-Imperatur Alexius it-tielet irraġunaw li wieħed minn tagħhom ħażin kemm kien ħażin aħjar minn dawk il-qabda Latini tal-Ponent.
Għalhekk il-Kruċjati lestew biex jattakkaw il-belt u jneħħu lill-Imperatur u jqiegħdu lil Alexius ibn Isaac it-tieni Angelicus li bid-dritt hu kellu jkun imperatur. Il-Kruċjati rebħu, imma ir-rebħa kienet se tissarraf waħda pirrika fejn ir-rebbieħ ikollu aktar xi tlef milli jirbaħ. Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Sa dan it-tant, George u jiena Silejn insellmulkom. għadkom kem smajtu.
Ġejjeġ u xwaben.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensila imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.